Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 9 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I za noćas dobra muzika i zanimljiva tema i zato predlažem da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Miša Milanov, Dragomir Stanović i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost, naravno da ima svoju omiljenu pesmu. To je baš ova. A zašto? O tome za koji minut. sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Njegovo ime je Slobodan Boban Aranđelović, publicista, filmski i džez kritičar, nekadašnji urednik programa Jugoslovenske kinoteke, koji je već više od 6 decenija aktivan na polju filma, kinematografije i džeza, dodala bih. Dobro noć, Bobane, dobrodošao.
Hvala, hvala na pozivu.
Kako ste?
Džezirano.
Dobro, evo, počeli smo sa omiljenom numerom ove noći vašom. Django je u pitanju. Zašto ta numera, baš za početak druženja?
Django u verziji Johna Lewisa i njegovog modernog džez kvarteta. Ja sam još kao dete sa 7-8 godina počeo da slušam radio i ne znam kako sam se upecao na džez. Međutim, 54. godine sam išao kod jednog suseda koji mi je davao ideje šta da čitam u lektiri, ali ne onoj obaveznoj školskoj, nego ono što on je smatrao za moj uzrast da je primereno. I tako dok se nije ocelio u Francusku, mi je otkrio veliki broj sjajnih pisaca kojima možemo kasnije da ih pomenemo, jer ja imam liste u svim kategorijama 10-15 najboljih. A zašto? Naš pokojni, odnosno moj pokojni kolega Nikola Stojanović, profesor, cineast, urednik časopisa Cineast, dok je bilo Jugoslavije u Sarajevu radio i vodio taj časopis, on je u svemu imao najbolji 11 fudbalski klub i rezervni broj igrača. Ja sam u svemu tome prihvatio to još negde krajem 70. godina, tako da sam tad prvi put video gramofon kao instrument koji je preko radija reprodukovao muziku, a bila je mala ploča 45 obrčaja. Majka tog mog druga je radila u Francuskoj kod rođake Snežane Mihajlović, glumice, koja je bila udata za jednog od bogatih Francuza industrijalaca. I slala im je ploče, jer ovaj moj drug je bio mnogo stariji od mene, a obožavao je džez i baroknu muziku, isto što i ja. I dan danas upražnjavam. Ja sam kod njih to čuo, ja sam došao da ga pitam za knjigu neku i svirala je ova numera. U sve numere sam ušao, on mi je samo stavio na svoja usta prst da ćutim i ja sam u polumraku. Ja sam bio zabezeknut, molio sam ga da mi 3 put pusti iz početka. Pitao sam šta je, ko je. I on je rekao, to je numera, postoji moderni džez kvartet za koji sam ja znao. Ali, kaže, ovo je numera posvećena koji je nedavno preminuo belgijski gitarista Django Reinhardt, čuveni manuš, svirač. I John Lewis je napravio omaž, komponovao omaž tom svom kolegi, koga nikad nije ni vidio, ni čuo naživo, niti ga je upoznao. Mene je to toliko dirnulo, ja sam onda često išao kod Bogdana, kod tog mog prijatelja i teroga u vreme kada on nema šta da radi, on je bio student uveliko, da mi pušta ne samo ovo, nego sve, uglavnom su bile te ploče na 45 obrtaja. I sve su bile francuske licence, ali originalni snimci tih američkih ploča. Tako da je ova ploča za mene jedna sentimentalna priča, prvi gramofon koji sam vidio i prva ploča sa, prva numera koju sam čuo na gramofonu. Drugo, imao sam priliku da, kad je drugi put bio u Beogradu, John Lewis s njim porazgovaram, idem ovo ispričam, on me zagrlio i rekao, zar ti to toliko dobro pamtiš? Pa rekao, to je prekretnica, prvi put sam vidio gramofon, prvi put čuo gramofonsku ploču, a još Django, šta više da pričam. I on je bio zadovoljan, srećan, a inače je, da kažem, bit će zanimljivo gledalcima, odnosno slušalcima koji ne znaju, modern jazz kvartet je tih 50. godina i 60. bio skoro 20 godina po najpoznatijem jazz časopisu Downbeat, proglašavan kao najbolji mali jazz sastav, što nešto znači. Tu je bio i Dave Brubeck, tu je bio i Oscar Peterson, ali nikad prvi. Oni su bili neprekidno prvi. Jer John Lewis je uglavnom radio svoje kompozicije u tom sastavu. I sastav je bio čudan, za ono vreme revolucionaran, bez duvačkih instrumenta. Klavir, John Lewis, vibrafon, kontrabas i bubnjevi. Ali zvuči fenomenalno. Prijemčivo je. I dan danas je aktuelno i dan danas može da prođe.
Evo, saznali smo zašto ljubav prema džezu, a ljubav prema filmu kako se razvijala?
Pa ljubav prema filmu je tekla istovremeno. Ja sam već sa nekih 8-9 godina, gledajući filmove u mom najbližem bioskopu Avala na Crvenom krstu, zgradi gde je savremeno pozorište, jer ja sam na 5 minuta ispod tog bioskopa i te zgrade stanovao i danas stanujem. Majčina starija sestra koja je živjela s nama u domaćinstvu, ona je bila malo bolesljiva, volela je da čita, ulila mi je ljubav isto ka čitanju, a volela je film, volela je Charles Boyer, Gregory Pecka. I kad god je neki film tako bio, ja sam s njom išao. Ja se sećam, ne znam da li je to bio prvi film koji sam gledao, ali znam da je bilo u Avali, Zlatni ključić, gde sam ja plakao. Zato što je to jedna bajkovita priča, igrano crtani film, ruski, sovjetski, gde taj mali dečak glavni izgubi ključ od kuće, padne mu u jezero i on sad ne zna kako će se vratiti. Mene je to strašno potreslo i tako dalje, i onda sam ja, kad sam se vraćao s tetkom kući, pričao o tome. I onda sam počeo da vodim evidenciju posle naredne 2 godine, zato što sam teo da znam šta gledam, da ne gledam isti film. Nisam onda shvatio da neke filmove treba gledati više puta da bi se uhvatilo sve što je autor hteo da kaže. U svakom slučaju, moj otac je bio advokat, radio je u kući, imao sam pisaću mašinu, tako da sam ja od malena počeo da kucam i vodim evidenciju. Svi ti papiri, svi ti blokovi, sve te moje beleške dan danas postoje i one su izvori onoga što ja radim, što pišem ove knjige u kojima sam sada filmske vodiče Beograda. I ne samo Beograda, jer to je naziv, tako sam ja objasnio u predgovoru te knjige, jer ja živim u Beogradu, a ti su filmovi 90% viđeni u celoj Jugoslaviji, u svakom gradu koji ima bioskop. Jedino neki kinotečki filmovi koji su bili pozajmice kinotečkih programa iz drugih zemalja i filmovi sa revija koje su bile samo na Beograd, namenjene za Beograd, ili kasnije fest, kasnije festivali. Jer mnogi filmove distributeri nisu kupili i nikad nisu došli, ni na televiziju, ni u bioskop. Onaj ko je stigao da ga vidi na festu, video je taj film. Tako da nije to samo beogradski vodič, to je vodič filmski za celu Jugoslaviju.
Zastanemo ovde da čujemo numeru još jednu po vašem izboru, u pisanju je Noć u Tunisu, jel? A onda da nastavimo priču o filmskom vodiču. Okay. Možda, a zašto, evo recite, objasnite nam zašto sad slušamo ovu pesmu?
Dizzy Gillespie je prvi koncert koji sam ja uživo slušao 4. maja 56. na Kolarcu. Ja sam imao 13,5 godina i meni je taj koncert ostao u večnom sećanju. A svirala se i ova numera koju ćemo čuti. Dizzy Gillespie je jedan od prekretnica u istoriji džeza, jedan od osnivača bebop stila, koji se pojavio početkom 40. godina još u toku Drugog svjetskog rata. A zašto je bitno? Imao sam prilike da ga preko Stjepka Gutova upoznam u 2 naleta ovde u Beogradu. On inače 7 puta bio u Beogradu na festivalima i ovako. Jednom je bio gost Stjepkov, on mu je bio domaćin i kod Stjepka u stanu smo pričali. Ja sam ga novo podsjetio, a on mi je rekao, da li znaš ko je sve svirao? Ja sam rekao, zapamtio sam samo jedno ime koji je svirao prvu trubu u trubačkoj sekciji, jer Dizzy je bio glavni solista i dirigent i vođa orkestra, ispred orkestra, najbliži publici. Bio je Quincy Jones, koji je bio trubač kod Dizzy Gillespie. A Quincy Jones je prvi džez muzičar koji je bio nominovan za nagradu Oscara za filmsku muziku. Hladnokrvni, 67. ali nikad nije dobio. Ušao najuži izbor, ali nije dobio, nažalost, a izvanredna muzika. To je onaj film koji je po istinitom, tragičnom događaju knjigu napisao Truman Capote. Izvanredan film. Zato je ovde Dizzy Gillespie. M ga ceni mnogo, M je bio veseo, žovijalan, umeo da se šali, umeo je da bude izuzetno nezgodan prema nezgodnim studentima. Da bude brutalan, malte ne, ali je bio izuzetno dobar i stimulativan za one studente koje će da ga slušaju. A drugo, vrhunski muzičar i zabavljač. Nešto i poput Louis Armstronga.
Slušamo Noć u Tunisu, onda nastavljamo naše druženje u malim noćnim pričama. Slobodan Aranđelović ove noći sa nama.
teška priča.
Evo, Slobodan Aranđelović, publicista, filmski i jazz kritičar ove noći u Malim noćnim pričama i nam pomen ovoga, zašto pravni fakultet, verovatno je tata uticao na vas.
Ne, ne, uopšte. On je očekivao da ću da naslovim njegovu advokatsku kancelariju, međutim, mene je film zanimao, režija. Mm-hmm. Ali imao sam sreće da sam preko Paje Minčića, kućnog prijatelja, upoznao jako rano, 50. godina, glumce, režisere, i te postao s njima prijatelj, pratio njihov rad. I kad sam maturirao 61. sam otišao na pozorišnu filmsku akademiju televizijsku u Uskočkoj ulici, uzeo papir na kome je pisalo koji predmeti filmske režije postoje za 4 godine studije i ko će da mi predaje. I kad sam ja video ljude koji treba da mi predaju, a gledao sam njihove filmove, čitao njihove kritike, recenzije, knjige, sam rekao, u ovoj zemlji da ja moram da budem asistent nekome ko je netalentovan i da pravim partizanske filmove, da odlazi obzir. Jer izađeš na ulicu, imaš socijalni problem, imaš politički problem. Znao sam to, jer moj otac nije mogao da dobije telefon do 59. godine, a imao je na dve ulice firmu da je advokat. Da ne pričam o politici, ali hoću da kažem, znao sam od malena da ja neću imati šansu da napravim film. A nisam znao za famu, niti bi imao načina da odem. Govorio sam engleski, perfektno polagao sam na maturi Starac i more na engleskom. Govorio sam nemački dosta dobro, a onda sam počeo da učim i italijanski, koji me i tekako kad sam otišao u Italiju oduševio. Ja sam u turizmu na ta tri jezika vodio dok sam se bavio turizmom preko 25 godina.
Da.
Tako da ću da kažem, računao sam istoriju umetnosti, na što me Đorđe Kadijević, koga sam isto upoznao preko filma, rekao, pa šta ćeš da radiš? Bilo je malo muzeja, bilo je malo galerija, nije bilo novina sa likovnom kritikom. Kaže, šta, diplomiraš i šta, da se slikaš? Onda sam računao, ajde, rekao, možda psihologija, ali znam da psiholozi se uglavnom upisuju da vide od čega pate, šta je njihova bolest zbog koje oni to studiraju. Ja, budući da sam zdrav, evo još uvek, smatram da mi mentalno ne treba nikakvo lečenje. I onda sam odlučio, pošto govorim ova dva jezika, da završim prava i da specijalizujem međunarodno pravo, pomorsko, vazdušno ili već šta. Međutim, desio se kuršlus, 63. je novi ustav donet, ja sam trebao da polažem kod profesora ustavno pravo koje mi je ostalo jedino u oktobru te 63. godine, a profesor je rekao, nemoj da spremate novi ustav, samo ovu staru knjigu po starom ustavu što smo i vežbali. Međutim, on je dan pred moj dan ispita oborio nekoliko ljudi, pošto je bio moralan, on je sutra dan odbio da dođe da radi, došao njegov asistent koji je sve nas oborio, a od tri pitanja dva su bila iz Novog usta. Ja sam izgubio pravo na školovanje, onda sam otišao u Novi Sad vanredno da položim taj ispit i celu drugu godinu. Umeđu vremenu, Turistički savez Beograda je drugi put u svojoj istoriji pravio kurs šestomesečni za profesionalne turističke vodiče, koji sam ja glatko protrčao, jer su mi ustavno pravo priznali, pošto sam već položio, a tu je bilo najteže položiti, jezik mi nisu proveravali jer sam imao položen konverzacioni na pravnom fakultetu, tako da sam onda, a pre toga sam već putovao s roditeljima u inostranstvu i jednom privatno sam, kod onog Bogdana koga sam pomenuo za prvu ploču u Pariz, 63. i otkrio zapad, putovanje, život i drugačiji način ophođenja među ljudima. Tako da nisam nikad, završio sam pravni fakultet posle 9 godina, ali imao sam radnog staža, služio sam vojsku i nisam se nikad time bavio. Tako da nije mi to svojstveno. Otac je digao ruke već davno bio, kad je vidio da se ja bavim turizmom, dolazio je kod mene u Dubrovnik, u Poreč, u Budvu gde sam ja radio, oduševljavao se kako ja to radim i rekao je, nisi pogrešio.
A violina?
Violina je bila, ja ne znam, valjda...
Ko je uticao da se ostavi violina?
Ne, ja nisam teo da vežbam, ja sam pomalo, sabotirao sam, izbjegavao sam čak, uvek sam imao neki razlog, te nije mi dobro, te ugradno sam ruku, te ono. Jednostavno, hteo sam turubu, ali otac je radio u kući, kako da ja pri njegovim klijentima vežbam turubu, to je otpalo odmah. Onda sam rekao klavir. Klavir nije bilo para da se kupi. Ipak je to kraj 40. godina. Još je osjećalo su se posledice. Bili smo još na bonovima, na tačkicama. Ja se sećam, imali smo one umrene pakete. Mleko u prahu, Trumanova jaja u prahu i šta ja znam, šta sve nije. Ja se toga sećam. Ja sam obično išao u mlekaru gde smo dobijali belu kafu. Pošto nas je petoro bilo u porodici, pola litra po osobi. Ja sam svakog dana išao, imali smo limenu kanticu, ja dobijem 2,5 litra. Ja tu pola popijem dok dođem na kuću. Hoću da kažem, gadno je vreme bilo. Međutim, prava su zanimljiva koga to zanima. Ja znam dosta kolega s fakulteta i koleginica, čak sam s nekima na trećoj godini i četvrtoj zajedno spremao ispite. I svi su oni vrlo uspešni, neću da ih pominjem, neki su još aktivni, neki, jer ja sam bio mnogo stariji, a neki rade sad kao advokat. Bili su sudije, pa su prešli u advokaturu, a neki su odmah advokaturu, neki su otišli u inostranstvo, ali se bave tom naukom. Nisam zažalio. Ne, mislim da sam imao zanimljiv život i raznovrstan. Prvo što sam upoznao toliko fenomenalnih ljudi i svih struka umetnosti, sporta, politike, da vam ne pričam s kim sam ja bio sve u kontaktu, to bi trajalo 10 dana i 10 noći. A drugo, imam i sreću da imam veliki broj stvarno iskrenih prijatelja. Ja kad vidim neku osobu koju znam, koja ne komunicira ni sa kim, koja nema prijatelja, nema nikog iskrenog da se izjada, popriča, da razmenjaju neke misli, ne, to je strašno. A mislim da dolazi sve gore i gore vreme, jer sve smo nekako hermetički zatvoreni, introvertni postajemo, nažalost.
Billie Holiday. Zašto Billie Holiday?
Billie Holiday.
Koliko je uticala na vas?
Pa, pošto sam rekao da govorim odlično engleski, reći ću i zašto sam doživeo dve satisfakcije od dva velika lika, od Lorenza Olivija i Alfreda Hitchcocka, koji su mi pohvalili znanje jezika kad sam bio jako mlad. Poenta je u tome, čuo sam Billie Holiday na Radio Beogradu, ovu pesmu koju ćemo sad čuti.
Našao se na ovim talasima na kojima smo sada.
Da, Čudno voće. I pošto sam razumeo reči, a nisam znao poreklo te pesme, pa sam kasnije istraživo, toliko me je to pogodilo, jer to je priča o rasizmu i vešanju crnaca na jugu Amerike, koja je jedna od najstrašnije proganjanih osoba u istoriji džeza, Billie Holiday. Njoj su namestili agente CIA i FBI da je prati i zabranjivali da peva, ali ona je to istrajala. Nije nikad prestala i pevala je. Čak i ilegalno je snimala ploču sa tom pesmom. Meni je žao što je nikad nisam uspeo da upoznam, ona je 59. umrla. Kažu da su je ubili. Ja imam dokumentarni film koji je BBC snimio negde 85. godine. Snimio sam ga sa onoga TCM-a kanala, gde je žena koja je bila njena bolničarka u bolnici u Njujorku rekla da su je direktno ubili, da je ona nju lečila i da su od nje krili, jer su znali da ona voli Billie i da je pomaže i tako dalje. A Mel Waldron, čuveni jazz pijanista s kojim sam ja radio nekoliko intervjua na jazz festivalu u Kanjiži, koji je bio poslednji koji je s njom svirao. Desilo se da je Billie Holiday pozdilo na Floridi. Ona je se onesvestila, odveli su ju u bolnicu, odatle prebacili u New York, a došla je Dinah Washington da je zame. Tako da je on jedini pijanista koji imao koncert s jednom, a pravio je koncert sa dve pevačice. I tako je Dinah Washington, u stvari zahvaljujući nesreći Billie Holiday, došla na glavnu scenu uz čuvenog Mal Waldrona. E, ona je bila nekoliko, ne znam, nedelja u bolnici, bila je, priznajemo, i alkoholičar i narkoman, ali to su je naterali upravo ovi iz FBI-a, dali su je Makroa, koji je filovao po nalogu i alkoholom i drogom, da bi je što pre eliminisali, jer je bila neuništiva, terala je svoje. Kao da je Srpkinja, tera inat, inat tera sve. Tako da me ta pesma toliko pogodila. Ja kad god čujem to, ja drhtim. Ne znam zašto. Sad drhtim, jer to je pesma o onome što i dan danas vlada u Americi, progon obojenih stanovnika, bilo Indijanaca, bilo Afroamerikanaca.
I red je sada da progovorimo nečemu novom, starom, ajde da tako kažemo. U pitanju je filmski vodič Beograda od 1944. do 1963. godine. Knjizi je trebalo dugo da ugleda svetlost dana.
Pa knjiga je bila 90% završena 77. I da, ja sam...
40. godina pa... praktično.
Jeste.
Ako ne i duže.
Jeste. A zašto sad ću reći? Ja sam zvao Đorđa Kadijevića da mi napiše predgovor. Pošto smo ranije 60. godina kad smo se upoznali, jako mnogo pričali o filmu, o značaju filma, o istoriji umetnosti, o literaturi i tako dalje i tako dalje. I ja sam ga molio, ja sam objasnio šta je, on je znao da ja skupljam podatke, da ja vodim evidencije i tako dalje. I rekao mi, ja ne mogu, ja imam veliki projekat, radim. On je tad snimao čuvenu seriju Vukarančić, ja to nisam znao, jer ja sam dolazio u Beograd, ja sam tad radio u turizmu, provodio sam možda 15 dana godišnje u Beogradu, 7 dana u proleće, 7 dana u jesen, preko leta Jadran, ili negde drugde, a preko zime uglavnom Velika Britanija, Skandinavija, ne znam gde sam sve putao. Cela priča je u tome što ja nisam znao, ja, tako da sam ja seriju delimično video. Nisam video, ali on me uputio na neke druge ljude, koje sam i ja znao, koje se imam u vidu i normalno. Jedan je od njih rekao, neću da ga pominjem, kao kad zapišeš to, sve donesi mi da pročitam, pa ću ja. E, međutim, ja sam rekao, ja nemam izdavača. E, kaže, to moraš sam da se snađeš. Ja sam pokušao na tri mesta, neću ni te firme da pominjem, dve postoje, jedna ne postoji više. Rekli su, ma to koga to zanima spisak firmova? Koga to, ko što da čita? Sam rekao, dobro, jer bilo je dosta časopisa, tad su se izdavale knjige o filmu. Bilo je mnogo filmskih časopisa, govorimo o 70. i ranim 80. U međuvremenu sam se zaposlio u kinoteci. I pošto sam tako vaspitan da ne radim u radno vreme privatne stvari, radio sam ono za što sam plaćen. Jer konkurs je meni štimovan da dođem ja. Mene su tri puta pre toga zvali, međutim ja zbog putovanja i zbog načina života nisam hteo. Meni je bilo lepše da putujem preko leta i preko zime i da...
Naravno, mlad čovjek.
A drugačije. A i ovako kinoteku sam od 60. godina ulazio bez karte, jer su me znali, ja sam tamo pravio i pomoć i pravio sam i programe kao spoljni saradnik i tako dalje. Priča o nečem drugom. Tito je umro 80. 80. su u oktobru izmislili da kogod putuje iz Jugoslavije mora da plati nepovratnu taksu da bi išao u inostranstvo. I normalno, to je ubilo turizam. A mene su gosti godinama 70. pitali šta će biti kad Tito umre. Ja sam znao da će biti haos i građanski rat, možda ne ovako krvav, ali znao sam i sam ja doživljavao neprijatnosti u Sloveniji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj i u Bosni. Da budem vrlo konkretan, jedino u Makedoniji nije bilo problema, na Kosovu je bilo drastičnih problema. Ali o tom potom, šta je bio problem? Onda se pojavilo da Božidar Zečević, koji je bio prethodni urednik programa, odlazi na FDU, na Fakultet dramske umetnosti, da predaje istoriju filmu. I to se mesto urednika upraznilo, upražnjavalo u stvari. I onda su mene ponovo indirektno pitali da li bi došao. I ja sam u maju 81. pristao. Ja sam znao da turizma neće biti na tom nivou. I ja sam od oktobra počeo da radim. Ja nisam tada nudio kinoteci nikako, jer sam radio svoj posao. Počeo sam kao arhivista 15. dana, onda sam krenuo kao urednik programa, onda su počeli da mi navaljuju poslove, sve za iste pare. Prepiska s inostranstvom, razmena programa, vođenja televizijskih primova, evidencije šta se daje, šta se ne daje, PR, pisanje tekstova za novine, slanje i tako dalje. Tako da vam ne pričam. U međuvremenu, kad sam ja šutnut iz kinoteke, jer nisam ulazio u partiju, nisam hteo da se sa njima udružim, da kradem stvari, jer ja znam u kinoteci mnoge stvari koje se ne znaju javno, šta su pojedinci živi i pokojni radili i pravili svoje privatne finansijske transakcije u svoju korist normalno, i nisam hteo jednostavno da dozvolim da se neko meša u moj posao, jer ako sam doveden kao stručnjak, ja sam diplomirao prava, znači Fakultet društvenih nauka, oni su u tekstu konkursa napisali ili FDU ili društvene nauke, ali da ima radovi iz oblasti filmske umetnosti. Ja sam već 20 godina pisao o filmu, pravio programe s njima, bio sam poznat, znali su mi. Znači nisam bio bilo ko. Ja sam jednostavno šutnut, ja sam se plašio da ne naprave, počeli su politički da me jure, da dođu, da mi pretresaju u kuću i tako dalje. Moji roditelji su bili jako stari, mnogo stariji od mene, jer su u poslednjem trenutku otac oženio se kad imao 41 godinu, majke mene rodila u 35. u vreme rata 42. Trpeli su svašta što sam ja putovao po svetu i jednostavno nisam imao načina da im dozvolim da dođu u moj stan, da preturaju. A imao sam Tom Promitovića dokumenta, imao sam Unena vremena od Gojka Đoga, recimo za početak. To bi bilo dovoljno da završim u zatvoru. Govorimo o 80. godinu. Prema tome, ja sam šutnuk, nisam nikada uspeo da se vratim, jer nisam došao do suda normalnog, nego sud udruženog rada, to je jedan cirkus, da je neki Moler, Klomfer i ne znam ko čačka nosi i daje vam presudu da ste vi krivi. Mislim, potpuno sulud. E, umeđu vremenu, kad sam ja šutnut, ja sam počeo da se bavim prevođenjem na filmu, da radim na nekim koprodukcijama, serija filmova, da ispravljam scenarija na engleskom, na srpskom i tako dalje, da pomažem ljudima i umeđu vremenu se bavim samo novinarstvom. I onda sam ja ponudio u tri navrata trojici osoba iz kinoteke, jer najlogičnije je da kinoteka ovakvu knjigu, jer je i kinoteka uključena njihov program kompletan. Jer kinoteka je osnovana 49. a od jeseni 50. je počeo da radi muzej u Kosovskoj, znači bioskop. Ponudio sam Raletu Zelenoviću, koji je rekao, ma jo, koga to zanima? U redu. Kasnije sam ponudio šefu arhiva, koji je mene najviše mrzeo gore u Košutnjaku, Stevanu Jovičiću, koji je bio drugi čovek kinoteke i koji je bio partijski angažovan, koji je meni rekao, ma Bobane, da li si normalan, ko će to da čita, to treba da se radi, to treba da košta. I na kraju, kad je došao Dinko Tucaković, koga sam ja dovodio u kinoteku još dok je bio student i vodio na zatvorene projekcije po raznim kulturnim centrim, jer on je znao engleski dosta dobro i nemački i mogao je da gleda poput mene para bar filmove koje neće doći u distribuciju. On je meni rekao, ma jok, to nas ne zanima. Tako da trojica osoba koje su mogle u kinoteci to da izboksuju nisu. Onda se pojavi Jugoslav Panterić, koga ja ne znam tako dobro, koji me u šali i provokaciji jedne godine pita, kako je tvoja knjiga? Tvoja knjiga, rekao, nije zašto. Evo, ja ću da izdam. I sad, pošto je bilo 7-8 svedoka za stolom, nije imao kud. A onda je ta knjiga, kad je rukopis dat, trebala 3,5 godine da vidi svetlo znano. Mene interesuje, zašto ništa ne preduzime da se ta knjiga prodaje? Nigde nije reklamirano da se prodaje. Sabotirali su moju promociju 23. maja. Niko od novinara nije bio, a dao sam im spisak i novinara i kome treba e-mailom da se pošalje, da se na koje redakcije pošalju knjige, na koje radijske, medijske, televizijske, novinske. Niko nije dobio, osim one koje sam ja lično odneo. Da izdavač koji je platio, isplatio me još 2018. sam ja kad sam dao rukopis u novembru, do kraja godine sam bio isplaćen. Evo, čemu mi pričamo? U kakvoj mi to zemlji živimo? Ja imam utisak da je to jedno potpuno, ja ne znam, nenormalno stanje, da vi štampate knjigu koja je vrlo važna po svim merilima. Ljudi koji vide knjigu zovu me da mogu da kupe, koji su videli. Evo, sad ću da iskoristim EPP da kažem, knjiga možda se kupi u Egeca Kon knjižari, ovde na početku Knez Mihajlove i na blagajni nove zgrade kinoteke u Zumirkovoj.
Ali ajde mi sada da se vratimo na ono šta sadrži filmski
knjiga sadrži,
vodič Beograda, oni koji nisu imali prilike da čuju i vide šta mogu da pročitaju.
Pa mogu da pročitaju, da saznaju sve filmove koji su javno bili prikazivani sa prevodom, jer ja nisam...
Pričamo o bioskopskim...
Bioskopi i televizija kad je počela 58. ali prva premijera bioskopska, odnosno filmska, bila je 59. na televiziji. Reprize ja ne uzimam, ja samo datum u mesecu, ne datum, nego mesec u kome je prikazan. Prvi film koji je Beograd video 2. novembra 1944. kad je rat još trajao i na ex-jugoslovenskom teritoriju i u Evropi, je u Jadranu bila sovjetska izvanredna ratna drama Duga iz 1943. godine. I to je bio prvi film koji je davan mesec i po dana bez prekida. U krajem decembra su već počeli drugi bioskopi da rade, pa su počeli drugi filmovi. Tako da ja vodim evidenciju svaku godinu pojedinačno. Znači, uzmemo 44. pa abecedno prevodne naslove od A do Z i redni broj. Ispod rednog broja je mesec u kome je prikazivan. Prvi put, premijera. Reprize te me ne zanimaju nigde. Tako isto od 50. godine kinoteka, od 59. televizija, od 71. fest, od 72. Sopot, jer Sopot je bio 72. ali nije imao je samo domaće filmove. Ja ne pokrivam domaće filmove. Postoji dokumentacija, knjige. Ja vodim samo inostrane filmove i vodim koprodukcije gde je većinski partner onaj stran. Gde smo mi dali glumce i tehniku, upiše se da je, ako je recimo Italija i Jugoslavija, ali i italijanski film, ako od nas je snim. Jer o domaćem filmu ima sve, nema tajne. Šijan, Slobodan Šijan, koji je bio na promociji, inače koji je pohvalio knjigu i mi je rekao da je on zabezeknut, da nikad niko to nije radio. Jer sve zemlje imaju neku evidenciju šta su prikazivale. Ja koliko znam, a znam mnogo, jer imam prvo veliku biblioteku i filmskih knjiga i časopisa i plakata i fotografija i promotivnog materijala, da ne pričam šta sve. Znam da nigde niko nije radio tako. Radili su po kategorijama nacionalnih filmova ili filmova samo za bioskop. Ali ne, i kinoteka, i bioskopi, i televizija. I sad će početi u ovoj drugoj knjizi i festivali. Znači, počinje fest, pa će biti Sopot, pa kasnije počinju ovi drugi festivali, autorski festival, ne znam, sedam veličanstvenih i tako dalje. Tako da, ja od malena, od svoje 9. 10. godine imam blokove, eno, sačuvani, gde ja pišem podatke. Prvo sam dečački naivno pisao, samo naziv prevodni i glumci. E, onda sam vidio da to ne može tako. Onda moram i originalni naslov, i režisera, i onda neki mali sadržaj, neki moj kritički prikaz i ocenu. A onda sam 58. kupio štopericu i počeo da merim vreme, jer sam primetio da filmovi u knjigama pišu da traju toliko, a traju pola sata manje. Da nešto nije u redu. Tako da ja imam u knjizi originalno vreme ili originalna vremena. Zašto? Ako je recimo japanski film ili indijski film, oni imaju svoje nacionalne verzije koje su dugačke. Eksportne verzije za izvoz, za zapad, su po sat dva kraće. E onda šta smo mi gledali? Onda mi na to što je već kraće skraćujemo. I ima jedan segment u knjizi da ja objašnjavam fenomen cenzure. Šta je sve smetalo našim nadobudnim cenzorima, politički orijentisanim, indoktriniranim, koji je rigidno taj cenzorski, kako bi ja kažem, krug, ne, tu su bili poznata imena, politička, književna, ali nisu bili filmski obrazovan. Evo jedan primer. Bio je film, biografski film o Džordžu Geršvinu, koji je snimljen 44. ili 45. zove se Rhapsody in Blue, koji je kod nas potpuno pogrešno preveden kao Rhapsody u plavom. Ne postoje Rhapsody u bojama, to je tužna Rhapsodija. Jer život Džordža Geršvina je relativno tužan. I to je trebalo bude prevedeno tužna Rhapsodija, a ne Rhapsody u plavom. Cenzura ga je odbila, gde je jedan, sad ne znam kako se zove, eminentni cenzor napisao, dosta nam je te kakofonije i buke. U filmu uopšte nema kakofonije i nema buke, jer to je džez. O čemu mi pričam? I normalno, taj film nije prošao, ali 3 godine, 4 kasnije Morava film ga, ako je bila prvi put, ne znam, ili ko je bio prvi put, drugi put ga Morava film podnese i on prođe. I mi smo ga videli u integralnoj verziji. Evo jedan drastičan primer. Bergmanov film Tišina iz 63. koji je treći deo njegove nordijske trilogije, je, mi smo jedna od retkih zemalja u svetu gde smo gledali integralnu verziju distribuciju u bioskopima. Zašto? Jer ima izuzetno erotskih scena, slobodnih, koje su sečene za Ameriku 15 minuta, a film traje 95 minuta. Znači 17 minuta je film, 18 minuta, 80 minuta. I kad sam ja sa Gune Lindblom, koja igra glavnu tu jenakinju koja se bavi seksualnim egzibicijama u filmu, razgovarao i znajući da je film sečen, i kad sam mi se pohvalio da smo gledali mi ovde, ona je rekla, pa ja sam srećna da je neka zemlja svojevremeno tada, 65. recimo je davan kod nas, videla integralno delo. To sečenje filma potpuno je sulud. Prvo, ovo ubacivanje reklama na televiziji, to treba se zabrani, jer to je umetničko delo, ne možete vi da ubacite, kao što bi uzeli knjigu i ubacite sad neke reklame, to je to. Pozorišni komad se ne preseca reklamama, ili musical, govorim na bini, ne, filmski.
Naravno, da.
To su stvari koje televizije u ozbiljnim zemljama imaju ugovor da ne radi. Ali mi na sad na svakom kanalu imate, počne film u sred špice koja još nije završila ni ubace reklamu, posle 2,5 minuta. To je sulud. Tako da ja imam tačne podatke, originalno vreme i vreme koje je kod nas bilo. Ako je, ono rekao sam, originalno vreme za nacionalnu distribuciju, manje ili duže, i to je navedeno. Evo film, recimo, Metropolis, Fritza Langa, ne mi film iz 25. godine. Nije se do pre 15. godina znalo koliko je to trajalo u ono vreme, jer razni su izvori nemački. Našli su kopiju koja je sat i po duža nego najduža poznata. I kinoteka je pre par godina na festivalu zapaljivih filmova prikazala tu integralnu verziju koja traje 4 sata. A mi znamo film od 95 minuta.
Ovde ćemo zastati. Slušat ćemo Miles'a Davisa, a onda i čuti vesti koje su obeležile dan za nama. A onda nastavljamo druženje u malim noćnim pričama. Vaš i moj gost Slobodan Aranđelović. Budite tu.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ujedinjeni Arapski Emirati pomoći će Srbiji sa 1 milijardu evra kredita po najpovoljnijim uslovima. To je rezultat posete predsjednika Aleksandra Vučića Abu Dabiju. Potpisano je i 9 sporazuma, a razgovaralo se i o novim ulaganjima iz Emirata u Srbiju. Žestoke borbe vode se na istoku i jugu Ukrajine. Glavni ukrajinski komandant Valeri Zalužnji potvrdio je da ukrajinske snage napreduju severno od Harkova na istoku zemlje i nalaze se na 50 km od granice sa Rusijom. a ruske snage pogodile su energetsku infrastrukturu prekinuvši snabdevanje strujom nekoliko gradova. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o situaciji oko Zaporoške nuklearne elektrane. Automobil u kojem je kovčeg sa telom preminule kraljice Elizabete II. Stigao je u Edinburg iz škotskog dvorca Balmoral. Sanduk će biti u kraljevskoj rezidenciji do popodne, a zatim nastavlja put do Buckinghamske palate. Sahrana je 19. septembra. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije služio je moleban za svetinju braka i porodice, za slogu i mir u narodu ispred hrama Svetog Save na Vračaru. U obraćanju naglasio je da Beogradu nije potreban Europride niti nametanje novih vrednostnih sistema i paradigmi iz inostranstva. Rekao je da crkva ne podržava nikakvo nasilje i progon LGBT populacije. Molebnu je prisustvovalo više hiljada vernika, među kojima mnogo porodica sa decom. Uoči molebna održana je litija pod nazivom Za spas Srbije od Saborne crkve do Svetosavskog hrama, gde se spojila sa vernicima na platou ispred hrama. Iz sporta, reprezentativa Srbije urvanju grčko-rimskim stilom Zurab Datunašvili osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kg na prvenstvu sveta koje se održava u Beogradu. Reprezentativa Srbije urvanju Ali Arslan osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 72 kg. Muška reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je četvrtu zastupnu titulu šampiona Evrope na prvenstvu održanom u Gracu, pošto je u finalnom meču savladala Letoniju rezultatom 21-14. Košarkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale prvenstva Evrope, pošto su u osmini finala u Berlinu poraženi od Italije rezultatom 94-86. Vreme danas oblačno i uglavnom suvo, ponegde u planinskim predelima kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 15 stepeni, dnevna oko 25, u Beogradu do 23 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1 sat i 8 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče. Sa nama noćas publicista, filmski i jazz kritičar Slobodan Aranđelović, i pre vesti pričali smo o njegovom filmskom vodiču Beograda od 1944. do 1963. godine. I evo jedno malo nadovezivanje na celu tu priču. Koliko filmova je prikazano u tom periodu u Beogradu? To su ipak teške posleratne godine, kada nije bilo mnogo uslova ni da se uvoze filmovi, ni...
Pa oko 4000 otprilike, ne više, tu je negdje 3990 nešto.
To je ipak veliki broj za to vreme, kad je postojao mali broj bioskopa, televizije još nema, 44. pojavljuje se godinama kasnije.
Bila su u prvim godinama, na 44-45, 3-4 bioskopa. Prvi je osposobljen Jadran, kao što sam rekao, a onda su bili Zvezda, 20. oktobar, Kozara, to su bili Balkan, to su bili Jadran kasnije. Nešto drugo sam hteo da kažem u vezi toga, to se ne zna, ja sam to otkrio istražujući kroz razne medije, novine uglavnom. Ti prvi filmovi koji su dolazili 44. su ruski, odnosno sovjetski, davani bez prevoda, jer se smatralo da svi govore ruski. I nisu se kupovali, Rusi su donosili sa vojskom svojom oslobodilačkom i propagirali normalno svoju zemlju, svoj jezik, svoju kulturu. Tek posle dve godine su počeli filmovi ti da se prevode, jer je politika to nije pisala, samo u onom bioskopskom repertoaru pisao bioskop, satnica i koji je film i koja je zemlja, ništa drugo. A borba je kasnije ubacivala sa srpsko-hrvatskim prevodom, što znači da ovi nisu imali prevode, što je i bilo poznato. Bilo je dosta filmova koji su zaostali od pre rata. Ima jedna stvar koju malo ljudi zna. Ja sam to saznao na nekoliko mesta, nezavisno od sagovornika koji se ne poznaju. Beograd je bio posljednje mesto sa koga su se filmovi koji su se davali u istočnoj Evropi, Litvaniji, Letoniji, Estoniji i ovim drugim zemljama istočne Evrope, vraćani kad im istekne licencni period prikazivanja nazad u svoje zemlje porekla, znači Engleska, Francuska, Amerika, Kanada, Nemačka. Međutim, šta se desi, izbio je rat. Veliki broj tih filmova se zatekao u transportu i u Beogradu. Još jedna činjenica koju treba Beograđani da znaju i da se ponose, bioskop Beograd, koji je danas pozorište na Terazijama, i mene duša boli što to više nije bio bioskop, nije bioskop, nego je bio, znači nije više. To je bio jedini bioskop u Evropi sa air conditionom 39. godine. Evropa nije imala bioskop sa air conditionom. Ne znam koliko se slušaoci sećaju, i bile su male lože, sav u mermeru, sa fantastičnom garderobom, stepeništem, balustradama, neverovatan. Ja sam bio jedno dva put kako je pozorište postavilo, ali mi duša boli što nije bioskop. E, taj bioskop je davao izuzetno važan repertoar najboljih i najekskluzivnijih filmova svetskih. Ali da se nadovežem na ovo, ti filmovi koji su se zatekli u Beogradu i u Srbiji, jer bilo je u transportu neki koji su u nekim mestima, kad je izbilo bombardovanje i rat, na neki način tu stopiran. Kad je rat završio, dosta tih filmova je stiglo do kinoteke, ali kako, mnogo kasno. Oni su prevoženi u bunker Tašmajdana, pored stadiona dole, gde je sad onaj podrum, gde je ledara ona čuvena. A u zgradi gde je Mažestik, ne Mažestik, nego Madera, tu su stanovali naši rukovodioci. I kad je neko od njih čuo da oni žive na nitratnom filmu koji je samo zapaljiv i mogu da odlete u vazduh svakog trenutka, pala je naredba da se ti filmovi spale i da se taj materijal od koga se filmovi prave, znači celulojna traka zapaljiva, a taj takozvani nitratni film je trajao do 53. 1953. se prešlo na safety film, sigurnosni film koji ne može da se samo zapali. Da se to pretopi i da se od toga prave džonovi za udarnike za ove radne akcije, Brčko-Banović i šta ja znam, pruge razno razne. Veliki deo tog tovara je otišao u Bor, gde je pretopljen. Manji broj je sačuvan. Milan Majc je bio jedan od ljudi koji je to krao iz tog i nosio kući. I od toga je počela kinoteka da se stvara. Neko je čuo, znao je da njega, on je to poklonio kinoteci i doživotno je posle radio kao razvodnik u muzeju ovde u kinoteci. On je čovek koji je znao ko nosi, pa je javio Milenku Karanoviću, prvom direktoru kinoteke, ocu Điđe Karanovića, pa su oni kontaktirali te ljude i otkupljivali neke filmove, a neke su dobili na poklon. Često se desi da film ima pet rolni, a oni nađu dve ili tri, nemaju kompletan film. Ima toga i dan danas tako. Međutim, tako je nastala kinoteka. Tako je kinoteka spasla neke filmove. Imamo filmove na litvanske titlove, na poljskom titlu, jer ti filmovi su trebali preko Beograda da idu tamo nazad. Engleski, francuski, ne znam ja čiji filmovi. I onda kad sam ja počeo da radim ovo u kinoteci, da istražujem, vidio sam neki nepoznat jezik. Onda proverim kroz rečnik i vidim da je litvanski. A onda sam u razgovoru sa mnogim ljudima, tu mi je najviše pomogao Filip Pačimović, prvi urednik programa. Ja sam bio treći po redu. Prvi je bio Filip, pa je Zeka bio, pa ja, pa onda Dinko, pa je sad Marijan. Znači, Fića je u stvari stvorio kinoteku, jer on je kolekcionar i arhivista. Na mojim putovanjima po svetskim kinotekama, službeno ili privatno, nikome nije pitao za direktora. Svi su mi pitali kako je Filipa Ćimović, jer on je čovek koji je znao u glavi, nikad ništa nije objavio, ali je znao na pamet šta imaju, na kom rafu, u kom magazinu se nalazi taj film. Ja sam prisustvovao u tome godinama, još dok nisam radio. Ja sam se s njim družio i on mi je dao dva vrlo lepa saveta. Bobane, ti ne možeš da znaš sve, ali moraš da znaš koga možeš, šta da pitaš i u kojoj knjizi šta da nađeš. I to je izuzetno važna pouka, jer čovjek stalno ne može sve da zna.
E sada, spremate ili su već spremni drugi i treći
ne,
film?
Ne, drugi je pri kraju, još se sad finalizira, ja pretpostavljam to je 10 godina narednih, a isto će,
će biti od 64. do
31. decembar 73. To je isti broj, oko 4000 filmova, a treća će biti narednih 10 godina, isto oko 4000, s tim što treću pauziram. Ubacujem sad dve knjige, jednu knjigu džez intervjua, jednu knjigu filmskih intervjua i jednu knjigu o vračarcima, o ljudima sa vračarcima.
Moguće da se u narednih 10 godina nije povećao broj filmova koji su emitovani?
Jeste povećao se, ali najviše se povećao 90. kad su počeli privatni distributeri i razno razne TV stanice koje piratski rade. Te stanice ja neću da diram, jer to nisu legalne stanice. Ja vodim evidenciju o njihovim filmovima, ali neću da štampam u knjizi. Samo RTS, odnosno zajedničku jugoslovensku šemu.
Da.
Od raspada Jugoslavije mene zanima šta je bilo u Hrvatskoj i u ovim drugim zemljama.
Da.
Jer ja sam podigao kineski zid prema tim republikama.
Da, znači naći će se u sljedećem izdanju, sljedećih 10 godina.
I pa onda i narednih 10.
Da.
Tako da će s 93. u stvari biti ta prva celina završena.
E, ovde pravimo malu pauzu, slušamo Naimum, a onda ćemo i pričati malo o intervjuima koji ste napravili sa velikim džez muzičarima.
Važno je reći zašto je Naima važno.
Ajde da čujemo.
Naima je kompozicija Johna Coltrane-a. Po mom skromnom mišljenju najvećeg džezera svih vremena, koji je najviše revolucionisao džez i kod mene je na prvom mestu među svim džezerima. I moram da se pohvalim, imam sve njegove albume, čak i one koji su nedavno pronađeni piratski. I filmove i trake i sve je to digitalizovano, sad imamo neverovatnih stvari. John Coltrane je bio u prvom braku sa Tom Naimom, sa kojom je bio nekih 15 godina i ova numera je jedna od najlepših balada u istoriji džeza, a drugo istovremeno izjava ljubavi muzička svojoj ženi, rođenoj ženi, ne devojci, prijateljici, ljubavnici, nego ženi. A ja bih teo da posle toga dođe Inga, što je isto uradio Duško Gojković svoje supruzi. Kod Koltrena je prvoj ženi posvećena na ima, a kod Duška je drugoj ženi Ingi posvećena balada, isto izjavlju. Znači, mi imamo konje za trku, odnosno džezere za istu vrstu, kako bi rekao, posvete svojim suprugama.
I kao što smo obećali, red je da popričamo malo i o velikim džez muzičarima sa kojima ste pravili intervju i koji će se naći u knjizi Talas je džeza, koja će, nadam se, uskoro ugledati svetlost dana. Ali s kim ste sve imali čast da razgovarate i kako ste uopšte dolazili do tih ljudi?
Pa najveći broj sam uradio ovde u Beogradu, odnosno u Srbiji, na festivalima, uglavnom Beograd, Niš, Novi Sad, Kanjiža, Sremska, Kosovska Mitrovica, Vrnjačka Banja, ali sam radio i po svetu. Možda je najzanimljivije reći, nije intervju, ali razgovor s Frank Sinatrom, koji nije bio uopšte planiran. Ja sam 82. radeći u kinoteci imao mesec dana godišnjeg odmora i mesec dana slobodnih dana. I dobio sam još 10 dana plaćeno da obiđem arhive po Kanadi, a išao sam o svom trošku Kanada, Meksiko i Sjedinjavičke države. I bio sam kod prijatelja u Hollywoodu. A išao sam tamo ne samo zbog Hollywooda, nego što sam obećao tvom kolegi Bati Miladinoviću, koji je radio ovde. On je tad spremao film da snima u Americi, a pošto nije znao jezik, ja sam mu prevodio scenario koji je on napisao, koji je pisan za Roberta Mitchuma, čuvenog američkog glumca. Normalno, ja Mitchuma nikad nisam vidio, znao sam ko je. I on je rekao, kad već ideš, sedeli smo tu u Šumatovcu, kaže, Bobo, pronađi ga, vidi, ja sam mu poslao scenariju, dalje je dobio i da dogovorim, a ti ćeš da mi budeš prevodilac kad odem u Ameriku. Uspeo sam da nađem Roberta Mitchuma, vrlo zanimljivo, njega bije glas da je nezgodan, da je sileđija, da je pijanac, bio je toliko fin, sedeli smo, čak nije dao da platim piće u tom restoranu gde smo sedeli. Vrlo je interesantno bilo, nažalost to se nikad nije materializovao, pričali smo najmanje o filmu, a najviše o njemu kao čoveku. Šta ga zanima, on je bio strašno posvećen porodici, mada ga je bio glas da je veliki švaler i tako dalje. Ja sam ga samo pitao za film Niagaru sa Marilyn Monroe, gde on ju, kad se ono iskvasi, kad je on ćebetom trlja golu po leđima i kako je to bilo, kaže, nemoj to me svi pitaj, daj nešto drugo, rekao, ne, ništa me drugo ne zanima, sve mi je jasno, kaže, bilo je dobro kad je tako, ako nasmeo se, znači bilo je lepo. Žao mi je za taj projekat što nije bio realizovan, ali da završim, taj moj domaćin koga sam bio imao je sina koji voli da se koca i oni su svake godine dva put godišnje išli u Las Vegas, koji je 4 sata vožnje kolima od Los Angelesa i Hollywooda, i pošli smo na dan, dva, ostali smo 4 dana, što je za mene gubljenje vremena, jer ja niti se kockam, niti volim kockarnici i tako dalje, ali dobro. Pošli smo i jednog dana šetajući ulicom sretnem jednu damu koju znam, sestru mog kolege s fakulteta, koju sam ja neuspešno 60. godina pokušavao da osvojim, ali nisam uspeo. I ona me prepoznala i pita, Bobi, šta radiš ovde? Pa rekao, to sam, radim u kinoteci, ali sam privatno u Hollywoodu, rekao, bilazim nešto. Jer te nešto zanima? Pa rekao, zanima me nešto, neki koncert da čujem, rekao, jer ja nemam pare da platim. Jer hotel u kome smo mi bili, to je isto kockarnica, ali nema koncerte, nema javni nastup, nego je samo kockarnica, jeftinije zato. A tu je Caesar's Palace, Cezarova palata, najpoznatiji, najskupniji, velika reklama, Frank Sinatra, Count Basie orkestra. Ja kažem, eto recimo, pa kaže, pa moj dečko tu radi kao obezbeđenje. Ja mislim, ono me zavislao. Kaže, bi ti zdjelo dođeš? Pa rekao, ja idem preko sutra. Možem, pa evo, kaže, ja ću sutra da ti ostavim poruku na recepciji kad i gde da dođeš. I uzme moj telefon recepcije, moj hotela, i stvarno, sutra uveče ja dođem, sačeka me ona, uvede me, kaže, ja sam, to je moj gost, i pozove se na svog dečka. Njen dečko je naš čovek koji već 15 godina tamo živi, jedan nabijen, onako stvarno sileđija, koji, ali sjan momak. I onda me poveže s njim i on kaže, ja ću u pauzi da vidim da li će Franky da vas primi. Ja ne mogu da vas odvedem. I stvarno, ja nisam što im mislio da će da mi primi. I šta sam ja s njim pričao? Primio me je, prvo je bio šokiran da ja pijem čist viski, a ne stavljam led unutra. Ja sam mu rekao, ja nisam ni Amerikanac, ni Englez, ja sam Srbin. Mi Škoti smo jaki ljudi, mi pijemo čist alkohol. Proveri, rekao, ako ne veruješ, Škoti i Srbi piju čist alkohol. Ne piju kiselu vodu, led. Tu je bio šokiran. I onda sam ga tu kupio i pošli smo da pričam. I priča je vrlo zanimljiva, jer ja sam 76. upoznao Evu Gardner. Ne Avu, kako mi kažemo, nego Evu Gardner preko Bekima Fehmiju u Londonu. I ja sam je pitao zašto se razvela od Frenka, bili su veliki poznat par, slavni par. A ona mi je rekla, ja moram da budem direktan, kaže, on je samo mislio na njegove mafioze, pijance i kockare. Nije o meni mislio i na mojim seksualnim potrebama. To je ona meni rekla, ja dalje nisam ispitivo. Ogovarali smo Bert Lancastera i šta ja znam druge ljude, jer sam ja s Bert Lancasterom kad je snimao ovde Čuvari zamka imao priliku da ga upoznam. Nije to bitno. I ja sad Frenka hoću da pitam, jer znam priču Evinu. I kažem, dobro bre, imao si najlepšu ženu u Hollywoodu u to vreme. A kaže, bre, samo mislila na seks, pa ne mogu, ja treba dođem do daha. Ja moram sa svojim drugarima da pričam o muške viceve, ona to ne voli, ali voli muškarci. Tako da sam ja slučajno, eto, tako s njim popričao. I onda sam ga jedino o filmu pitao, film koji dotad nije viđen kod nas. Čovjek sa zlatnom rukom, to je u slengu onaj koji se bode, koji se drogira. I on je meni rekao da je tu ulogu izuzetno teško uradio, da je, jer on mrzi narkomane, mrzi, voli alkohol, ali ne voli. I on mi je rekao, kaže, ja sam jedva pristao, ubeđivao je menadžer da prihvatim da nije bio Otto Preminger, čuveni režiser koji je radio izuzetno poznate hollywoodske filmove, ja ne bi to radio. Tako da su to dva intervjua koje ja uopšte nisam planirao da uradim, a eto, desilo se.
U knjizi će se naći, evo, između ostalih, Dizzy Gillespie, Benny Golson.
Golson,
da.
Imam tri, tu je lepo.
Chet Baker, Chicoria.
Čekaj, imaš ovde kompoziciju Along Came Betty, ova poslednja Art Blakey je ovde.
Da.
Ako pustiš, tu ja ću ti objasniti nešto ime te kompozicije, jer to je...
Ajde, pustit ćemo sada pesmu ovu poslednju, znači, pa ćemo onda da nastavimo našu priču, ali koliko će se naći džezera u...
Pa bit će dve knjige, pošto ja imam preko 400 što razgovora, što samo izjava, ali... Ne može, da ne bude knjiga ovako debela kao filmski vodič.
Da, mora da bude tanja.
Ne može da bude takva, nego bit će normalan format. Pa bit će negde, ja pretpostavljeno, 150, najviše 200, što jaši, što dužih, što kraćih. Egberto Gismonti, brazilski gitarista koji je bio na Guitar Artu ovde, s njim sam razgovarao 4,5 sata. Ej, 4,5 sata s jednim čovekom, imali smo šta da pričam. Ne, normalno, ja ne znam da li ću sve da pustim, jer sve što je rekao je zanimljivo. Na kraju razgovora fotografa i mene je pozvao da dođemo u Rio kod njega, koliko hoćemo u njegovom trošku, samo da platimo put, a viza nam ne treba. Međutim, ne možemo da idemo sad, sve ne izvodimo.
Najavili smo Ingu, ali nju ćemo čuti kasnije, evo.
Dobro.
Po vašem izboru slušamo sad. zašto smo slušali sad ovu kompoziciju?
Benny Golson je čovek od stranaca s kojim najviše imam tri intervjua. Prvo je u Beogradu bio, na Beogradskom jazz festivalu, pa u Novom Sadu na danima džeza u Novom Sadu i u Nišvilu. U Nišu. Ovo je jedna od najpoznatijih kompozicija. On je bio dugo godina glavni kompozitor i član ansambla Arta Blakea bubnjara, koji je bio 4 puta u Beogradu, jedan od najvećih bubnjara takozvanog pravca hard bop, koji sad svi sviraju. Najveći predstavnik i ljubitelj njega je Lale Tošić bubnjar, koji je svirao u sekstetu Marković Gut, koji dan danas svira u tom maniru, i to je jako živa, dinamična muzika, melodična. Mi smo pričali svašta. On mi je jedini od svih s kojima sam ja pričao o Coltrane-u, mom najomiljenijem. Niko neće da se dotakne Coltrane-a. Miles Davis nije teo da priča o Coltrane-u. Ovaj, onaj, svi koji su s njim sarađivali, izbegavali su odgovore. Pharoah Sanders, ja sam pokušao indirektno, koji je bio viđen kao naslednik Johna Coltrane-a, jednostavno nije teo da priča. Jedino je Benny Golson, oni su odrasli u Filadelfiji kao klinci i u podrumu tetke Benny Golsona su vežbali. I pričao mi je jedini kako je i koliki je posvećenik džezu bio Coltrane, koji od malena znao da će on biti saksofonista, da će on biti džezer i da će imati nove vizije i nove horizonte koje će da ponudi slušalcima i muzičarima, kolegama, što je i ostvario. Ova kompozicija Along Came Betty, kako je nastala? Benny Golson se zabavljao sa nekom Betty, koja je namenio ovu numeru. Umeđu vremenu je puho balon, ne mogu sada se setiti, imam u intervjuje o meni objasnio, ali ja to nisam zapamtio, i on je s njom prekinuo. Upoznao je sadašnju suprugu, koja se zove Bobby, koju sam ja u Nišu upoznao, koja je ona došla u Nišu i onda me upoznao. A kad je ploča izašla Art Blakea, na kojoj je ta numera Along Came Betty, ona je poludela, a nije znala za Betty kao ljubav svog muža. A on je rekao, ma to je štamparska greška, to ćemo mi da vidimo, da povuku ovaj sledeći tiraž, da ne bude Betty nego Bobby. To je prošlo vreme, ona je zaboravila. Kaže, nemoj, kada budeš upoznao, nemoj ništa da je pitaš za Betty. I upoznaje me u Nišu. Ja kažem, gde si, imenjakinjo? Pošto ja zagalim, nisam je znao. Ona, pošto me on predstavio, kaže, aj ti si Bobby? Rekao, da, tamo se joj kažem, ali nisam Betty. Pa se setim da sam mu obećao. Toliko smo se, znaš, ono, nekako sprijateljili preko da. Toga, a drugo, ona je toliko jedna divna osoba, kao i on. On je čovek koji ima najviše standarda u džezu koji se izvode, preko 600. Na šta to znači u džezu, jedan kompozitor da ima numere koje ceo svet svira, koji se bavi džezom. Ja mislim da sam ti sve rekao. Tako da je to jedna od najizvođenijih svuda u svetu, a ovo je originalna verzija sa Art Blakea.
E, slušamo sada Ingu, koju smo obećali, može, a onda pričamo i o drugoj knjizi koja se zove Puls filma. Koja će se zvati u stvari, očekujemo njenu.
Već se zove, samo da izađe.
I evo, Neđe nam piše, jako zanimljiv gost i njegova životna priča. Neđo, nažalost, mnogo toga nećemo imati vremena da čujemo, jer dva sata je kratko. Morat ćete dođete ponovo, ali evo, sad sam rekla, pričat ćemo o pulsu filma, u kome će se naći razgovori sa Peterom O'Toolom, Orsonom Welsom, Sidnijem Lumetom, Antonijem Kvinem, Clintom Eastwoodom, Nikom Noltijem, mnogo ih je na spisku, Piersom Brosnanom, Seanom Connerijem i mnogim, mnogim, mnogim drugima. Gde ste imali prilike da ih srećete? Uglavnom na festu.
Sean Connerija sam upoznao u Londonu na snimanju Ubistvo u Orient Expressu, Bogati Krist. Mm-hmm. Trebalo im je neko da dođe, da im pomogne na našem jeziku, ono, ulaz, izlaz, znaš da ima jedna scena kod Velike Gradiške. I tako sam sticam okolnosti upoznao Sean Connerija, potpuno nenadano. Njemu se dopalo što sam ga u mraku po glasu prepoznao i rekao, vi ste Sean Connery, to je njegov glas. I kaže, ajde ovamo sa mnom i vratio, a ja pošao ka Londonu. To smo snimali u studiju van Londona. I onda smo otišli kod njega u klub i negdje do pet ujutro pričali. I mogu ti reći nešto što me je dirnulo, nikad nije bio u Jugoslaviji, čuo je za Dubrovnik, čuo je za Bled, za Plitvice, ali nikad. Ja sam, pošto sam ja tad radio u Londonu u Turističkom savezu na informacijama, bio sam šef informacija, onda sam na njegovu adresu, odnosno njegovog menadžera, poslao prospekte na engleskom, on mi je zahvalio i tako dalje. I onda smo se još videli kad je bila premijera, to je dobrotvorna premijera bila filma. Ovo je bilo u proleću, u aprilu, kad se snimalo, a premijera je bila u novembru. Svakog novembra, ne znam datum, je ta charity performance, koju ne možeš da kupiš kartu na bolje, nego samo dobrotvorno skupe karte bogataši da bi bili na toj premijeri. I on je meni obezbedio preko sekretarice, koja je o meni vodila računa, i samo mi se javio, nismo se više nikad porazgovarali, osim kad je bilo bombardovanje. Jer on je tokom bombardovanja kao poslanik škotski u parlamentu digao glas protiv bombardovanja Jugoslavije, odnosno Srbije. Normalno, to nije moglo da prođe. I onda je on preko menadžera mene telefonom zvao, imao je moju kućnu adresu ovdje u Beogradu, da mi pošalje avion u bilo koji grad u okolini, Segedin, Temišvar, Sofiju, Skoplje, da me izvadi, da me spase iz bombarda. Međutim, ja sam imao oca od 100 godina u krevetu, u pelenama, i ja sam tom njegovom menadžeru objasnio. Međutim, ovaj valjda nije verovao i on se posle par dana javio, kaže, pa nema veze, dovezi oca. Kako? Rekao, kakav bi ja to Srbin bio i patriota da napustim zemlju pod bombardom. To je jedno. Piersa Brosnana sam upoznao na snimanju serije Put oko sveta 88. Bio sam glavni prevodilac i s njim sam se družio i napravio veliki intervju. A Timothy Daltona, još jednog koji je kasnije igrao Jamesa Bonda, sam upoznao na snimanju filma tog kome sam pomenuo, Back in Fact Me, što igra Permission to Kill. Taj film se kod nas nikad nije davao, u kome igra Dirk Bogart i Eva Gardner. I pošto sam ja tad tih godina radio kao jugoturskog vodič u Poreču, imao sam kola, oni su snimali na nekom jezeru u Severnoj Austriji. I ja sam jednog vikenda otišao, proveo noć tamo i upoznao Timothy Daltona, koji je bio nepoznat. On igra tu malu ulogu. I tako smo pričali. Tako da ja od 6 James Bonda znam 3, 50%.
To nije loše.
Sa dvojicom sam se družio, s jednim sam samo razgovarao, a s jednim sam radio.
Najjači utisak, ko je ostavio na vas od glumaca ili sa kojima ste razgovarali, pa, i od džez muzičara?
Od džez muzičara Benny Golson, zbog toga što je izuzetno zanimljiv, što ga interesuju različite stvari, ali najinteresantnije je recimo Charlie Mingus, kontrabasista Charles Mingus, koji je napisao autobiografiju koju ja nisam nikako mogao da nađem, a da god sam išao, jer ja njega strašno cijenim, i on je jedan od one trojice koji su među najvažnijim džezerima u moje, na nekoj moje privatnoj listi. I s njim sam se družio na jam sessionu u Domu omladine, i pošto je on teo da se prošeta do metropola, da ne ide kolima, ja sam išao s njim. I usput smo pričali razne stvari, a moram da priznam, zašto je on zanimljiv? On i Duke Ellington su jedini muzičari koji koriste muziku kao da je slikarska paleta. To nije muzika početak kao što je bio Django onaj, pa u ridu piramide ide, razvija da. Se tema, pa dobija vrhunac, pa onda se sva, opet spušta dole i onda se završi. Ima neku logičnu progresiju. Kod njih je sve neobičajeno, van harmonskih pravila. Čak menjaju i raznorazne durove, molove i tako dalje, samo da bi bio na neki način prihvatljiviji takav koncept. E, ja to volim. To su eksperimenti. To je improvizacija, to je džez. To volim i u filmu. Ne budalaštine. Jedino kod braće Marx i kod Monty Pythona da. Jer tu je sve suludo. Ali da mora da bude logike. E, Charles Mingus mi je ispričao za tu knjigu, kako je napisao. Napisao je, polako ju je pisao, inače bio jako nestašan kao mladić. Imao je probleme u mladosti, ali je onda počeo da vata beleške, šta radi, tako, kaže, jednog dana će mi možda zatrebati, mnogo godina kasnije. Ta knjiga je strašno teška za prevođenje. Prevedena je jednom kod nas u jako lošem. Sad je neko preveo ponovo, pre par meseci i prošle godine. Nisam vidio to novo izdanje i kad sam mu ja rekao da tu knjigu ne mogu da nabavim, on kaže, što ja dam. Pa rekao, dakle, pa kaže, imam ja jednu, ali malo je izlizana, stalno je nosim i stvarno odem kod njega na recepciju, on ode u sobu, donesem ja tu knjigu imam, i tu mi se potpisao. Tako da je ona mene ostavi utisak kao jednog normalnog čoveka, a veliko je ime, a bije ga glas da je težak. To je isto Orson Welles. On je bio težak, stvarno težak. Međutim, pred kraj života, dve godine pred kraj života, ja sam ga u Londonu video treći put. Mi smo nikad pravili intervju, jer nisam smeo da mu kažem da sam ja novinar, nego turistički vodič, kako sam ga i upoznao. Međutim, zašto to pričam? Davno u nekom časopisu Čik, koji je izlazio kad sam ja išao u vojsku, bila je njegova izjava koja meni dan danas na zidu moje nekadašnje dnevne moje male sobe stoji na zidu u sliku Papa Hemingwaya i Crnjanskog sa potpisom na prvom nastupu Doma omladine ovdje. Ovako je rekao, tri stvari koje najviše mrzim. Hladna žena, vreo šampanjac i loše mlevena kafa. I tačkica. Ja kad sam mu to ispričao, treći put kad sam ga vidio, jer to nisam znao ni prvi ni drugi put, nego sam 69. kad sam bio u vojsci to našao, taj Čik koji ja nisam kupao, sam tamo na video, pa i sekot. Onda mi on rekao, jeste, ali ima i četvrta stvar koju su ovi sekli. On je to rekao na Venecijanskom festivalu 61. godine. Međutim, ta četvrta stvar, Italijani su isekli, gde on ovako rekao, s čim se ja i tekako slažem, kaže, i preko noći stvoreni nadobudni filmski kritičari. Tako da se ja sada, ne zbog toga, potpisujem kao filmski džez publicista srednje generacije, jer ja se distanciram protiv ovih novokomponovanih koji sve znaju na neviđeno i na nepročitano.
Bližimo se nekako na kraju našeg razgovora koji je jako brzo protekao i mislim da nam je dva sata zaista bilo malo za sve ono što trebamo da ispričamo, ali ajmo jednu preporuku za slušalce Radio Beograda 1. Pre svega, neka vaša lična top lista.
Moja?
Top lista.
Čega?
Najboljih pisaca, top 3, reditelja, gradova koje treba posjetiti.
Pa nema tu dilema.
Nema, jel?
Nema, ja sam imao sreće.
Ali na kraju bih volila još da mi kažete film koji obavezno svi moramo da pogledamo.
Kratki rezovi.
To smo najlakše rešili.
Robert Altman iz 1993. To je posljednji veliki američki film koji nešto znači. Pa evo, prva tri režisera imao sam prilike s njima da razgovaram. Sa jednim i da razgovaram malo ozbiljnije. Znači, Kubrick, Wells i Hitchcock. Kubrick trebao je da dođe u Beograd kad je snimao Bojev metak, međutim pripremao je film, pa smo telefonom razgovarali. Wellsa sam upoznao u Beogradu, na Hvaru i u Londonu, a Hitchcocka u kinoteci, kad je bio gost 64. godine. Od pisaca tu nema dvojbe. Hemingway broj 1, Mark Twain broj 2, James Joyce broj 3. To sva tri moraju da se pročitaju u kompletni opus. Što se tiče gradova, Na prvom mestu je, ja sam inače u skoro 92 zemlje, 91 i po zemlju sam bio, jer ne mogu da računam Republiku Srpsku kao zemlju, to je polovina. Bio, u nekih 17-18 sam živeo u Evropi, nema zemlje u Evropi gde nisam bio, kraće ili duže. A da bih boravio, to je bar nedelju dana da sam boravio, inače negde sam živeo i dugo. Najlepši, kako bih rekao, grad u koji bi se sutra vratio je Edinburg. Zatim San Francisco. I onda ne mogu da izaberem da li New York ili Barcelona, oni tu dele. Lisabon, Firenze i tako dalje. Ali to su gradovi gde bi ja mogao da živim. Ja sam kao vodič iskusio dosta i lošeg, negde sam se malo i mučio, ali sam uvek radio i snalazio se i preživljavao. Nisam nikad morao da tražim pomoć. Međutim, poznata je ona maksima, nostalgija, to je ruska reč i ruski mentalitet, oni su nostalgični. Ne mogu bez svoje zemlje. Ja to nikad nisam osjećao na nostalgiju. Ja sam zapamtio šta su stari Latini rekli. Ubi bene, ubi patrije. Ovde mi je dobro, ovde mi je domovina. Ja gde god sam živeo, meni je bila domovina tog trenutka. Što se tiče džezera, tu je na prvom mestu pomenuti John Coltrane, na drugom je Miles Davis, i onda idu Mingus i Thelonious Monk. Thelonious Monk ima jednu od najprovokativnijih i najisto izvođenijih numera Oko ponoć, koja mu je spasla život. To je vrlo interesantna istinita priča. Princeza Königsberg, jedna od najbogatijih Amerikanki evropskog porekla, je čula na aerodromu u Njujorku, kad je išla prema izlazu da ode u avion, čula je tu numeru sa radija u hodniku. I nije otputovala, nego se vratila i preko prijatelja želela da upozna tog čoveka. Upoznala ga kad je shvatila da on jadno i bedno živi od toga što je džez pijanista i od toga svira po klubovima, prebacila ga je u svoj apartman i do kraja života ga je finansijski pomagala. I pomogla da najpoznatije numere koje on napisao, napiše u tim 53. pa do kraja života.
Divno. E, kao što rekoh, na samom smo kraju naših malih noćnih priča, ostalo nam je mnogo toga neispričano.
Imamo klasičnu muziku.
A, i to imamo.
Bach, Vivaldi, Wagner.
Divne preporuke ove noći. Jedva čekam da vidim i ove vaše knjige koje su u pripremi, kao i knjigu o Vračaru, još jednu ste već napisali i treba da izađe, nadamo se, neko skorije. I druga, to su intervjui sa najpoznatijim Vračarcima. Mnogo toga smo, kao što rekao,
ako poživim da pišem memoare, to će biti najinteresantnije, ali treba preživjeti.
Preživjet ćete, sigurna sam. A onda morate ponovo da dođete da se družimo i da pričamo ono što je ostalo neispričano ove noći.
Ok, hvala.
Hvala vam što ste odvojili ovo vreme da se družite sa mnom i slušaocima Radio Beograda 1. Bio je ovo Slobodan Boban Aranđelović, publicista, filmski i džez kritičar. Otkrio nam je mnogo toga, ali ostalo je još mnogo neispričanog. A uz njega, evo ko je još tu bio ove noći. Za tom brinuo Miša Milanov. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević, a ja predlažem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love.
too fast. Should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love.